Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Utorak, 24. jul, obilježavaju sljedeće vijesti. Izgorjelo romsko izbjegličko naselje u podgoričkom naselju Konik. Lukšićevoj vladi u skupštini nije izglasano nepovjerenje kako je tražila opozicija. Medijska organizacija Jugoistočne Evrope SEMO pozvala balkanske političare, uključujući Mila Đukanovića, da ne blate medije. Ban Ki-moon danas na Kosovu, u Siriji i dalje žestoki sukobi. U ovoj emisiji, između ostalog, Miodrag Lekić je formalno prihvatio da stane na čelo opozicionog Demokratskog fronta.
Počinje i formalno rad Demokratskog fronta. Ja sam prihvatio tu ponudu i osjećamo se spremnim da se prezentujemo javnosti i da se pojavimo u javnom, kulturnom, političkom životu, pa i na izborima ukoliko oni budu fair i regularni.
Odavno na Budvanskom trgu pjesnika nije bilo toliko publike kao na gostovanju buksovaca, koji su kao i obično izazivali salve smijeha.
Čini mi se da smo radili ono što smo mislili da treba da radimo, da ovdje na čas ne bi bilo 5 ljudi.
Ne mora da znači, ako je nešto opšte prihvaćeno, da nije alternativa. Po stvarima koje mi radimo, ja mislim da smo alternativa.
Čuti, ali sama činjenica da vas je toliko, znači da nešto s nama nije u redu. Ja mislim da treba da se vratimo korijenima.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
U velikom požaru koji jutros izbio u izbjegličkom kampu 1 u podgoričkom naselju Konik izgorjelo je oko 200 baraka u kojima su bili smješteni izbjegli kosovski Romi i pretpostavlja se da je oko 800 ljudi ostalo bez krova nad glavom. U požaru nije bilo nastradalih niti povrijeđenih. Ministar rada i socijalnog staranja Suad Numanović najavio je nakon što je obišao kamp kako će porodice biti smještene u školi u kampu 2 kao i u šatorima. Crnogorska skupština na prijedlog opozicije nije izglasala nepovjerenje vladi koje je zatraženo zbog zaduživanja kod Credit Suisse banke od 150 miliona eura. Protiv izglasavanja nepovjerenja Lukšićevom kabinetu bio je 41 poslanik vladajuće koalicije, za je bilo 28 poslanika opozicije, dok su dva bila uzdržana. Crnogorska policija kasno sinoć uhapsila je pljevljaka Nemanju Krstajića, kojeg srpski istražni organi potražuju zbog sumnje da je povezan sa poslovima odbjeglog narkobosa Darka Šarića, piše list Dan. Krstajić do sada nije imao problema sa zakonom, ali je 2009. navodno bio izvršni direktor dvije firme koje se dovode u vezu sa Šarićem. Lider DPS-a Milo Đukanović jedan je od balkanskih političara koji neprimjereno govore o medijima, pokazalo je istraživanje medijske organizacije Jugoistočne Evrope SEMO sa centrom u Beču. Kao primjer negativnog odnosa prema medijima naveli su Đukanovićev intervju za beogradski nedjeljnik Vreme, u kome izjavio kako listovi Vijesti i Dan i nedjeljnik Monitor rade protiv Crne Gore i njega lično. Osim Đukanovića, na listi oni koji ne biraju riječi o medijima su i Milorad Dodik, Tomislav Nikolić, Nikola Gruevski, kao i rumunski predsjednik Krin Antonescu i bugarski premijer Bojko Borisov.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon nastavlja turneju po regionu posjetom Kosovu. U Prištini će razgovarati sa predstavnicima UNMIK-a i kosovskih vlasti, a planirano je i da posjeti srpski manastir Visoki Dečani kao i Prizren. Nakon Kosova Ki-moon odlazi u Makedoniju, a potom u Bosnu i Hercegovinu. Dok se borbe u Siriji nastavljaju, turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je kako je ustanak protiv Bašara al-Asada bliži pobjedi nego ikada i još jednom je upozorio da će Ankara odgovoriti čvrsto na bilo kakvu provokaciju iz Sirije. Erdogan smatra da je mirovni plan Kofi Anana, koji je podržala međunarodna zajednica, uključujući i Tursku, postao oružje za manipulaciju u Asadovim rukama. A Teheran je optužio Vašington za vođenje specijalnog rata protiv Irana uz pomoć oružja Nikole Tesle, izazivajući u toj zemlji najgore suše u posljednjih 40 godina. Suše su smanjile prinos pšenice i drugih poljoprivrednih kultura, što bitno utiče na živote više od 37 miliona ljudi. Iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad ranije ocijenio kako Zapad koristi specijalnu opremu kako bi spriječio kišne oblake da stignu do zemalja u regionu, uključujući i Iran. I još jedna informacija, i to iz regiona. Ispred Palate pravde u Zrenjaninu jutro se zapalio neimenovani muškarac star oko 60 godina, nakon čega je u buktinji utrčao u zgradu gdje su ga čuvari savladali. Ukazana mu je pomoć u urgentnom centru i život mu nije u opasnosti. Nije su poznati razlozi zbog čega se zapalio, ali je pri ulasku u sud ostavio papir sa porukom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dugo najavljivani demokratski front od danas formalno postoji i učestvovaće na predstojećim izborima ukoliko budu demokratski i fair. To je najavio lider fronta, nekadašnji šef crnogorske diplomatije i ambasador SRJ u Rimu, Miodrag Lekić. Kako su saopštili osnivači fronta, već od jutra toj grupaciji pridružit će se novi članovi, ali ostaje dilema da li će u opozicioni savez ući i najjača opoziciona Socijalistička narodna partija. Slušamo Predraga Tomovića.
Da vas obavijestim da je danas potpisan sporazum o formiranju demokratskog fronta na osnovu odluka predsjedništava Nove srpske demokratije i Pokreta za promjene. Za predsjednika demokratskog fronta konsenzusom je izabran gospodin Miodrag Lekić.
Tim riječima je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić označio početak djelovanja grupacije koja će, kako su saopštili njeni osnivači, učestvovati na izborima ako budu fair i demokratski. Osnivači Demokratskog fronta, Nova i Pokret za promjene, pozivaju ostale političke partije, nevladine organizacije i građane da im se pridruže u borbi za bolju Crnu Goru. Ponovo Andrija Mandić.
Da konstituišemo jednu snažnu i moćnu političku organizaciju koja će se izboriti za fair i demokratske uslove na narednim izborima i koja će na tim izborima svojim programom, svojom listom, da se pojavimo i tražimo podršku većinske Crne Gore kako bi konstituisali novu, bolju i uspješniju vlast.
Lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić bit će i nosilac izborne liste fronta i predsjednički kandidat ukoliko uz parlamentarne budu organizovani i izbori za predsjednike Crne Gore.
Ja sam prihvatio tu ponudu i osjećamo se spremnim da se prezentujemo javnosti i da se pojavimo u javnom, kulturnom, političkom životu pa i na izborima ukoliko oni budu fair i regularni.
U sporazumu o formiranju Demokratskog fronta piše da je to politički subjekt osnovan s namjerom da učestvuje u političkom životu Crne Gore na demokratskim principima i principima poštovanja evropskih standarda. U Demokratskom frontu ocjenjuju da je aktualna vlast Crnu Goru dovela do praga izdržljivosti, zadužila državu i omogućila cvjetanje organizovanog kriminala i korupcije. Taj sistem treba mijenjati, a lider Pokreta za promjene Nebojša Medović uvjerava građane da je Demokratski front skup pojedinaca koji imaju kapacitet da mijenjaju takvo stanje stvari.
I zbog toga koja se osjećamo danas bez lažne patetike i kao pokretači jednog novog patriotizma u Crnoj Gori, gdje patriotizam neće značiti da stavite desnu ruku na srce, a lijevu da stavite u džep građana, nego će patriotizam značiti da sve svoje pojedinačne kapacitete, znanje, hrabrost, svoju sposobnost stavimo u funkciju oporavka svoje države i u funkciju kreiranja jednog novog sistema koji je imperativ za sve nas.
Osnivači Demokratskog fronta očekuju da im se narednih dana priključe i ostali društveni subjekti i pojedinci. Nijesu razgovarali sa Socijalističkom narodnom partijom o njenom pristupanju frontu, već će tu odluku prepustiti ljudima iz te partije. Na pitanje kakve su im šanse na predstojećim izborima sa ili bez SNP-a, lider Demokratskog fronta Miodrag Lekić ovako odgovara.
Mi smo formirali jedno jezgro koje će izaći na izbore pod uslovom da su regularni sa ili bez SNP-a. Naša je težnja da bez arogancije se pojavimo kao kredibilan, ozbiljan subjekat i mi mislimo da će to biti na neki način prepoznato i nagrađeno od javnosti i određenim rezultatom. Kakav će rezultat biti, ja stvarno ne bih znao u trenutku.
Za dio javnosti u Crnoj Gori sporna je biografija lidera Demokratskog fronta zbog činjenice da je tokom 90. godina bio šef diplomatije u vladi Mila Đukanovića, a potom krajem 90. tokom sukoba zvanične Podgorice sa režimom Slobodana Miloševića obavljao je funkciju ambasadora Savezne Republike Jugoslavije u Rimu. Iz perioda NATO intervencije ostala je upamćena njegova snažna odbrana Miloševićevog režima i njegovog djelovanja protiv Albanaca na Kosovu. Lekić je 2004. pred održavanje referenduma u Crnoj Gori prvi put najavio mogući povratak na domaću političku scenu. Osuđivao je navodnu antisrpsku histeriju u Crnoj Gori, a u vrijeme referendumske kampanje bio je otvoreno protiv nezavisnosti Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje smo temama u Crnoj Gori. Čuvanje i klasifikovanje tajnih podataka i zaštita podataka o ličnosti trebalo bi da imaju cilj zaštitu državnih interesa, pojačanu borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, a da ujedno omoguće otvorenost rada državnih institucija. Međutim, prema mišljenju opozicije i pored izmjena odgovarajućih zakona, omogućene su zloupotrebe i manipulacije tajnim podacima koje prikupljaju tajne službe, kao i netransparentan rad institucija, izvještava Srđan Janković.
Osnovna rasprava poslanika Crnogorskog parlamenta se odnosila na dilemu da li će izmjene i dopune zakona o tajnosti podataka obezbijediti veću bezbjednost države i onemogućiti političke i ekonomske štete za Crnu Goru, ili će izmjene zakona o tajnosti podataka omogućiti manipulaciju tajnim podacima u korist dijela vlasti kojima su tajni podaci dostupni. Opozicione stranke tvrde da dio državnih institucija zloupotrebljavaju tajne podatke, da se tajni podaci koriste u unutrašnje političke obračune i da se tajnim podacima vrši pritisak na građane kako bi između ostalog promijenili čak i politički stav. Jedan primjer je naveo poslanik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević, u kome je o jednoj porodici napravljen kompletan dosije.
Marko Marković i njegova majka i otac imaju dva kredita. Duguju prodavnicu na ćošak ulice 150 evra, duguju 700 evra struje, duguju 300 evra vode. Ko je dao te podatke? Pripadaju opozicionoj političkoj partiji. Je li to zaštita tajnih podataka? Imali smo prilike zloupotrebe, gotovo svi skenirani podaci do šestoga koljena. Kaže, sin ima još dva ispita na tom i tom fakultetu, ne bi bilo loše u funkciji promjene političkog mišljenja da mu se omogući da završi taj. Je li to zaštita podataka?
Izmjene zakona o tajnosti podataka imaju i skandalozna rješenja, kao što je to dio koji prema riječima Koče Pavlovića iz Pokreta za promjene omogućava advokatima odbrane mafijaša da pristupe tajnim podacima. Prema riječima Pavlovića, to je posebno opasno u slučajevima kada se vode postupci protiv organizovanog kriminala.
Advokatima mafijaša dozvolite pristup tajnim podacima bez dozvole, to znači da ste omogućili pristup tajnim podacima koji između ostaloga ukazuju i na moguće zaštićene svjedoke, koji između ostaloga mogu biti rezultat razmjene bezbjedonosnih podataka sa zapadnim službama. Vi time u stvari omogućavate mafijašima pristup tajnim podacima i to je jedno skandalozno rješenje.
Direktor Direkcije za zaštitu tajnosti podataka Savo Vučinić je saopštio da su izmjene zakona o tajnosti podataka usklađene sa zahtjevima OEPS-a i nevladinog sektora, pa su na tu sugestiju u spisak onih kojima će biti dostupni tajni podaci unijeti i advokati.
To je proizvod preporuka OEPS-a i nevladinog sektora. Znači, mi smo imali javnu raspravu, na javnoj raspravi su dostavljene preporuke, OEPS insistirao i nevladin sektor da se branioci uključi u ovu listu iz razloga da bi se obezbijedilo pravo na pravično suđenje.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista su ocijenili da je pravno dobro regulisana veoma kompleksna i osjetljiva materija. Poslanik DPS-a Mevludin Uhodžić je saopštio da građani neće biti zakinuti za potrebne informacije.
Građanima će biti omogućeno da saznaju sve informacije koje kao osnovni nosioci suvereniteta i poreski obaveznici imaju pravo da znaju. Istovremeno, time će biti zaštićena država, odnosno njeni vitalni interesi.
Međutim, opozicija nije uvjerena da će zakon o tajnosti podataka spriječiti manipulaciju tajnim podacima. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije je ustvrdio da dio tajnih službi prisluškuje opoziciju, te da se ti razgovori prezentuju javnosti.
Čuo sam, šokiran sam i nije iz reda opozicije da postoji neovlašteno snimanje telefonskih razgovora poslanika i njihovo prezentiranje u javnosti. I ocjena da se to radi za pare iz dijelova službi koje to mogu da rade. Prema tome, sva priča o ovim zakonima pada u vodu kada smo to čuli. Dakle, ova oblast nije reformisana.
I Nebojša Medojević iz Pokreta za promjene ocijenio da mnoge osobe koje nemaju ovlašćenja imaju pristup tajnim podacima, te da njima manipulišu, a da to omogućavaju dijelovi crnogorskih bezbjednosnih službi.
Ključne afere, kao što je afera Balkanski ratnik, gdje su naše bezbjednosne službe u bezbjednosnoj zajednici osumnjičene da su podatke iz međunarodne razmjene dostavljali Šariću i njegovim članovima njegove kriminalne organizacije, i to najvjerojatnije preko ljudi koji nose značke Agencije za nacionalnu bezbjednost, ukazuje da je stanje u ovom sektoru vrlo loše. To je na kraju ocjenjeno izvještaju NATO pakta i nas ovdje očekuju radikalne reforme, radikalne promjene. Mi ovaj sektor nismo promijenili.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Odlazimo u Nikšić. Premijer Igor Lukšić obišao je željezaru koju je nedavno preuzeo turski Toš Čelik. Premijer je zadovoljan pokrenutom proizvodnjom i prvim investicijama koje su usmjerene na zaštitu životne okoline.
Danas željezara više ne emituje loše gasove u atmosferu i to je ono što je definitivno dobra vijest koja uvjerava da smo u ovoj prvoj fazi investicionog ciklusa zabilježili izuzetno važan rezultat. Ono što također sam imao prilike da vidim jeste da u svim segmentima proizvodnje koja se obnavlja realizuju se određene investicije u cilju otklanjanja uskih grla, a posebno mi je drago i da je stavljeno pogon nova elektrolučna peć koja već sada možemo računati da će značajno smanjiti potrošnju električne energije. Sve to zbilja mi se čini da je razlog za ogromni optimizam, da u narednim fazama treba očekivati nastavak investicija ne samo u ovom osnovnom pogonu željezare, već i pripremu za preuzimanje po investicijom planu i drugih segmenta željezare, što ne samo da će uticati na rast proizvodnje, već će uticati na rast zaposlenosti u željezari i ukupno efekte koji će na ekonomiju biti nemjerljivi. Ono što ovakav jedan optimizam sa sobom nosi jesu novi razvojni projekti, razgovarajući na temu budućeg značajnog povećanja proizvodnje, ono što se odmah nameće kao potreba jeste razvojni projekat u oblasti energetike. Dakle, već sada treba razmišljati u godinama koje slijede kako možemo u saradnji sa našim partnerima, gospodinom Tošijalijem iz Točelika, raditi na valorizaciji energetskih potencijala i time definitivno omogućiti dugoročno rast bruto domaćeg proizvoda i ukupno rast dohotka u Crnoj Gori.
Bio to premijer Igor Lukšić po obilasku željezare u Nikšiću.
slobodnaevropa.org.
Radnici prerade ugašenog pogona podgoričkog kombinata aluminijuma, koji od 17. jula danonoćno protestuju pred kapijom kapa, blokirali su vozilima odvoz aluminijuma iz kruga kombinata, zahtijevajući da im se isplate sva dugovanja, uključujući i 12 zaostalih zarada. O tome Esad Krčić.
Ne smije ispreskati glavne kombinacije aluminijume na jednom pristojnom rastojanju na ovom platovu. Kamioni čekaju i mi nećemo dozvoliti da uđu.
Ovo su riječi predsjednika sindikata prerade Borislava Maškovića, koji predvodi radnike ovog ugašenog pogona podgoričkog kombinata aluminijuma, koji od 17. jula danonoćno protestuju pred ulazom u KAP da bi natjerali vladu i menadžment KAP-a da im isplati 12 zaostalih zarada i druga dugovanja prema izvršnim sudskim presudama. Bivši radnici prerade, kojima se duguje 1.400.000 eura, jučer su podigli ulog tako što ne dozvoljavaju izvoz aluminijuma iz kruga kombinata. Borislav Mašković.
Mi smo 24 sat vođu u dežurcu, bila je kartija zaglavljena sa jednim šleperom od strane obezbiđenja fabrike i po mojom mišljenju poslovstva. Jutro sam insistirao da se razblokira kartija i zamolio obezbiđenje da pušte kamion da ide na svoje odredište pod utovarom je bije i da oni njihovo vozilo povuku unutra fabrike da bi repromaterijal s kamionima koji je stiglo da bi normalno fabrika funkcionisala, da uiđe i da, kako smo najavili, sve prisu praznim mjestima radnici ne osjete nikakvu blokadu od strane nas radnika prerade i da menadžment slobodno ide i da obavlja svoj posao.
Prema riječima predsjednika sindikata prerade Borislava Maškovića, radnicima koji ne ometaju ni jednu funkciju fabrike osim odvoza aluminijuma, već danima se niko od nadležnih ne obraća. Međutim, ministar ekonomije Vladimir Kavarić je tokom jučerašnje sjednice Skupštinskog odbora za ekonomiju, financije i budžet rekao da je njima ponuđeno radno mjesto u KAP-u u skladu sa zdravstvenom sposobnošću i kvalifikacijama. Veliki broj njih je to prihvatio, a 11 radnika nije. 5 ljudi koji nisu prihvatili radno mjesto imali su zahtjeve za isplatu otpremnine u iznosima od 10 do 40.000 eura, saopštio je ministar ekonomije Vladimir Kavarić. Kad bi bilo dobre volje i kad bi se poštovali zakoni koji važe u Crnoj Gori, ovaj problem bi se mogao riješiti već danas, kaže za naš radio predsjednik Skupštinske komisije za kontrolu privatizacije Andrija Mandić, koji je od premijera Igora Lukšića i ministra ekonomije Vladimira Kavarića tražio da izađu u susret opravdanim zahtjevima radnika. Problem se može jednostavno riješiti, kaže Mandić, koji podsjeća da tu postoje dvije strukture zaposlenih sa problemom.
Jedna koja je već pred sudom dobila pravosnažnu presudu gdje treba da se isprati određena količina novca i samo da se realizuje ono što je konačna presuda suda, a nažalost ništa se ne radi po tom pitanju. I druga grupa zaposlenih koja je dobila uvjeravanje od predstavnika vlade Crne Gore da će nakon zatvaranja prerade oni dobiti radna mjesta u kombinatu aluminijuma koja će biti saglasna njihovoj struci i poslovima koje su do sada obavljali kako bi njihova primanja zadržala približno na isti nivo koji su imali u prerade. Međutim, kada je realizovan dio tog dogovora kojeg je predložila vlada, ispostavilo se da su oni raspoređeni na mnogo gora mjesta, da su im plate po pravilu gotovo duplo niže, plus 12 plata koje im se duguja, koje su zaradili ranije u preduzeću gdje su radili, nije im još izmireno. I oni traže da se prema njima ispune one normalne obaveze koje treba da uradi poslodavac.
Prethodno je i kolegijom predsjednika Skupštine apelovao na nadležne državne organe da obezbijede izvršenje pravosnažnih sudskih presuda po osnovu svih neizmirenih dugovanja radnicima prerade pogona podgoričkog kombinata aluminijuma. Predstavnik vlade u bordu direktora kombinata aluminijuma Nebojša Dožić za naš radio, govoreći o blokadi odvoza aluminijuma iz KAP-a, nije mogao ni da nagovijesti da je rješenje za radnike nekadašnje prerade na vidiku.
Radnici su blokirali ulaz u kombinat aluminijuma i ne dozvoljavaju da metali zađe.
Da li je radnicima do sad nuđeno nešto i da li je u pripremi neka nova ponuda koja bi eventualno riješila ovaj problem?
Trenutno ništa ne mogu reći na ovog toga. Imamo neka razmatranja, ali i najnoviji ponuda osim posla koji im je nuđen, trenutno nije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U 13 sati i 53. minuti sa domaćih prelazimo na aktuelnosti u svijetu. Sukobi u Siriji nastavljaju se nesmanjenom žestinom, posebno u Damasku, Alepu i Homsu. U međuvremenu Sirijska oslobodilačka armija tvrdi da snage Asadovog režima duž granice i na aerodromima razmještaju hemijsko oružje. Bilježi Biljana Jovićević.
Najžešći sukobi za kontrolu teritorija vode se u Damasku i drugom važnom gradu Alepu, gdje su od jučer poginule 33 osobe. U Alepu i Homsu zatvorenici su pokušali da pobjegnu iz zatvora, 9 ljudi tom prilikom je poginulo. Kod pobunjenika poseban strah izaziva informacije da se snage odane režimu Bašara al-Asada pripremaju da unište zatvor u Homsu. U Alepu i Homsu su u zatvorima tokom noći sirijske snage koristili i suzavac. Observatorija za ljudska prava strahuje od mogućih masovnih egzekucija, na što je upozorio bio i prvi čovjek te organizacije Rami Abdelrahman. U Homsu je prema navodima civilnih aktivista došlo do masovnog dezerterstva upravo među režimskim snagama koje su obezbjeđivale zatvor, što su sirijske snage bezbjednosti demantovale. Druga aktivistička grupa, Lokalni koordinacioni komitet, navela je da je humanitarna situacija katastrofalna u zatvoru u Homsu. Oni su pozvali međunarodnu zajednicu da interveniše da bi spriječila masovna ubistva. U međuvremenu je sirijska državna televizija objavila da vladine trupe polagano vraćaju kontrolu na dijelovima Damaska, odakle se navode i stjeruju pobunjenici, koje zovu teroristima. Dok borbe traju na terenu, međunarodna zajednica je od juče dodatno zabrinuta zbog pominjanja upotrebe hemijskog oružja. Sirijsko ministarstvo vanjskih poslova juče je navelo da neće koristiti hemijsko ili bilo koje nekonvencionalno oružje protiv sirijskog naroda u bilo kojim okolnostima, osim u slučaju strane intervencije, kako je to rekao predstavnik ministarstva Džihad Maksdisi. No, današnje informacije iz izvora opozicije, odnosno Sirijske oslobodilačke armije, govore da Asadov režim prebacuje hemijsko oružje ka aerodromima i duž granice, ali nije precizirano u kojem dijelu granice. Francuski šef diplomatije Laurent Fabius rekao je danas da je neprihvatljivo da sirijska vlada upotrijebi hemijsko oružje. Obama je sinoć poručio da će sirijski predsjednik Asad odgovarati ako počini tragičnu grešku i upotrijebi hemijsko oružje iz svog arsenala. Turski premijer Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas kako je ustanak protiv Asada bliži pobjedi nego ikada do sada, te još jednom upozorio da će Ankara odgovoriti čvrsto na bilo kakvu provokaciju iz Sirije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Odavno na Budvanskom trgu pjesnika nije bilo toliko publike kao tokom gostovanja satirične muzičke organizacije The Books of Knjige. Iako su izazivali salve smijeha, buksovci u svom stilu kažu da ih brojna publika navodi na pomisao da su od alternative postali mainstream, odnosno od drugačijeg ono prosječno. Na trgu je bila naša Jasna Vukićević.
Jesmo li se pretvorili u kretene potpune, znači ima nas puno po novina, po televizija, je li to ono što smo mi htjeli? Čini mi se da smo radili ono što smo mislili da treba da radimo, da ovdje na čas ne bi bilo pet ljudi, a činjenica da je ovaj lijepi trgić prepun, možda govori o tome da smo mi promašili sve do sad što smo radili. Kako je vrijeme prolazilo, tako smo sve više ulazili u medije i sad smo uopšte prihvaćeni i to je pozicija gdje se mi, to moram da kažem, užasno osjećamo. I što više ljudi voli ovo što radimo, mi smo nekako sve nesrećniji.
Svaka alternativa ima u jednom trenutku želju da postane mainstream i evo izgleda smo mi to postali. Ali opet se postavlja pitanje da li bi mi mogli sad iz ove pozicije postati alternativa.
Ne mora da znači ako je nešto opšte prihvaćeno da nije alternativa. Po stvarima koje mi radimo, ja mislim da smo alternativa.
Čuti, ali sama činjenica da vas je toliko, znači da nešto s nama nije u redu. Ja mislim da treba da se vratimo korijenima, da težimo tome da ćeramo publiku od sebe i da se bavimo stvarima od kojih će se ljudi zgražavati. Problem je u tome što ovdje ne može drugačije da se radi. Generalno zbog mentaliteta koji ovdje vlada, zbog stvari koje su postavljene tako kako su postavljene, jednostavno ne postoji ni mainstream, ni alternativa, ne postoji ništa. Kao kad je u pitanju i politika, umjetnost, ne znam, muzičari, glumci, slikari, sve neđe u nekakvoj magli, na brajiće, eto da tako kažem, sve na brajiće.
I što neko misli da je tako, jeste i ta komercijalizacija, komercijalni posao kojim se mi bavimo, znači marketing, međutim misli da nisu pravo. Prvo, čovjek se mora nečim baviti da bi preživio, a mi smo pomirili tu potrebu da se bavimo ovim čim se bavimo.
Kupili smo
i na neki način dio segment toga da komercijalizujemo kroz to, ali opet da zadrži i te reklame koje radimo, zadrže formu te alternativnosti. Naravno,
svijet je u problemu i
riješit ćemo
i ljudi bauljaju. Tako da tražiti smisao o mainstream, alternativu, i to su sve gluposti. Treba ići na kakvu planinu, uzeti jednu bravnaru, pet koza da čovjek ima s kim da porazgovara i mus, mlijeko, držati kokošku za jedno jaje.
Držati kokošku radi ovih koza.
Kribavi, bazdeljavi, znojavi smo ulazili, smrđali smo po tih auta ovim beogradskim turistima i onda sađi do te budve na kilo mlijeka po čitav dan, uveče u diskoteku ovako igranje glavo. Uglavnom, sad volim da primim ponekoga na stop. I jedan dan vraćam se iz Podgorice na stop u Podgoricu 40 kusur stepeni, stoji jedan špalir ljudi, ako ajde barem nekoga da primim, znam da će mi smrđet, ajde, ja sam nekome smrdio.
Ja sam neka smradio.
Ja stajem onako ka po starom stoperskom običaju, međutim nešto čudno, niko ne skače na šofer šajbu. Samo stoje ovako i gledaju pud loće. I ja, pošto imam onu automatiku da se pohvalim na auto, spuštam onaj gelender od prozora i ovako se naginjem i kažem jednoj djevojci koja stoji tu prva, kažem, za Cetinje. A ona meni kaže, savija se ono da me vidi, samo pravo.
I još jednom naslov emisije, Miodrag Lekić i formalno na čelu opozicionog demokratskog fronta. Izgorio romski izbjeglički kamp u podgoričkom naselju Konik. Ban Ki-moon danas na Kosovu, u Siriji i dalje žestoki sukobi. Poštovani slušalci, Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme.